Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Prionuo sam na pisanje romana tačno pre godinu dana. Sve do sada napisano treba baciti. Šetao sam se u parku na mekom tepihu suvog opalog lišća. Malo dalje od staze, trava je još bila zelena, na njoj crvenkasto rumeno i žuto lišće. I preostali listovi su već visili sa grana obližnjih hrastova, poput kakvih malaksalih ruku. Jasno sam osjetio, budem li strpljiv prema sebi, čudo će se dogoditi. Božić 1963. Koje su mogućnosti umetnosti ako onaj tip čoveka, tragični, kojeg nikad nije prestala da predočava, više ne postoji? Junak tragedije jeste onaj čovjek koji sam izgrađuje i upropašćuje sebe, ali danas se čovjek samo naprosto prilagođava. Funkcionalni čovjek. Organizacione forme, moderne strukture življenja u okviru kojih se život funkcionalnog čovjeka odbija kao u nekoj dobro izolovanoj retorti. Pažnja. Funkcionalni čovjek jeste otuđeni čovjek, ali ipak nije on junak svoga doba. Otuđeni, odnosno funkcionalni čovjek je naime izabrao, premda je njegov izbor u suštini i odustajanje. Od čega? Od stvarnosti, od egzistencije, jer njemu ništa od toga nije potrebno. Stvarnost funkcionalnog čovjeka je pojavna stvarnost. Život kao zamena života, funkcija kao zamena njega samog. Njegov život je doduše najčešće niz tragičnih grehova i zabluda, ali bez nužnih tragičnih posljedica. Ili je tragična posljedica bez nužnih tragičnih povoda, s obzirom na to da ovdje posljedice nisu određene unutrašnjim zakonitostima karaktera i postupaka, već, što se ličnosti tiče, uvijek apsurdnom težnjom društvene organizacije da izbalansira stvari. Pojedinačni život je samo simbol jednog sličnog života. Njegovo mjesto je unaprijed određeno, utvrđeno. On treba samo naprosto da ga zauzme. Stoga niko i ne živi svoju stvarnost, već samo svoju funkciju, egzistencijalno življenje vlastitog, sudbine lišenog života. Mogao bi za njega da znači i predmet rada, rada na samom sebi. Horizont funkcionalnog čovjeka nije zvezdano nebo, niti je to moralni poredak koji se krije u čovjeku, već su to granice sopstvenog organizovanog svijeta, već pomenute pojavne, simptomatične stvarnosti. Sve se to u umjetnosti ispoljava kao tehnički problem. Funkcionalni, stvarnosti, lišeni životi nisu pogodni, odupiru se transformaciju materiju umjetničkog dela. Njihova sudbina je odbljesak ništavila, s obzirom na to da su ove sudbine lišene onog smisla u kojem se krije mogućnost tragedije. Kriza humaniteta, klopka humaniteta, bar u obliku u kojem se to umetnicima servira, o čemu je uopšte i reč? Moralni suživot, obaveznost ili pak stajati i opstajati tamo gde se dobro odvaja od zla? Ako društvo sve svoje strepnje neutrališe u kolektivu, preostaje nam samo da budemo krajnje oprezni. Naredba glasi, možeš da se baviš svim problemima života, jedino se ne smeš baviti samim životom kao problemom. Život je, naime, može se reći, diktat. Rasprave o njemu, pod uslovima koje nameće cenzura, strogo su zabranjene. Samoubistvo je dezertiranje. Dakle, u takvim okolnostima umjetnost, književnost, koja umjesto s problemom života želi da se suoči samo s problemima življenja i sama postaje funkcionalna, primijenjena i umjesto da bude stvarna, ona ostaje na nivou simptoma. I šta u tim okolnostima vredi talenat? On se više ispoljava kao breme, kao hendikep. Nikad metoda nije bila toliko mučno zahtevana potreba. 1964. Umetnik mora u istom onom duševnom stanju da pristupi stvaranju svoga dela u kojem se i zločinac rešava da počini svoje nedelo. Degas. Ali to je samo jedna polovina pitanja. A druga polovina? U današnje vreme istaknutije umetnike vlasti tretiraju kao zločince. Znamenita studija Charlesa Percya Snowa o dvema kulturama. Samo što umetnost nije nauka, a nauka nije umetnost. I danas već obe pripadaju različitim stranama, kako god ih nazivali, u svakom slučaju dvema suprotstavljenim stranama. Ako umetnost u drugoj polovini 20. veka želi da vidi život kao jedinstven, kao da se može držati pod kontrolom i šta više upregnuti u jaram čistog, naučnog i humanog razuma, iz toga može da nastane, da budemo eufemistični, samo loša umetnost. Vreme krotkosti, smernosti, definitivno je prošlo. Kult života više nije iskren i gde god se pojavi, uvek poprima agresivni i srditi karakter. Živeti u svim okolnostima jeste problematično. Možda je baš to i problem. Nemoral koji se krije u uživanju u umetničkom delu. Publika, suočena s umetničkim delom, nije izložena mukama i patnjama. Ona uživa u njemu. Nikakva umetnost ne može više da pokazuje život kao sistem logičnih uzročno-posledičnih veza. S druge strane, svaki artefekt, umetničko delo, jeste sistem logičnih uzročno-posledičnih veza. Žega letnjeg prepodneva, u crkvi. Hladne, uzdržane Marije, voštana odojčad, nekoliko vernika. Njihovi pokreti, način na koji se spuštaju na kolena, kako se klanjaju, sva ta sujetna skrušenost s kojom kriomice ispod oka jedni druge promatraju. Da li je moguće prihvatiti besmislenost sveta, ideju potpunog ništavila koje slijedi nakon našeg jednokratnog života, a da ne padnemo u očajanje, šta više, da iz te ideje crpimo neke nove energije? A tek na ovoj tački bi mogla da počinje sloboda i u izvesnom smislu i skrušenost. Jul 1964. Dve nedelje u Nemačkoj. Obišao sam Buchenwald i Zeitz, uključujući i fabriku. Prepoznao sam peščanu stazu. Neki momak na biciklu, u radničkom kombinezonu, mimoišao me je, odmerivši me od glave do pete. Mora da sam udelovao kao stranac. Staza je nešto užano što mi je ostala u sećanju. I fabrika me je pozdravila. Visoki tornjevi raskladnih uređaja su se nakašljali. Ovaj zvuk sam zaboravio, ali sad sam ga odmah prepoznao, kakve samo slike prizvao iz sećanja. Čini mi se, šta više skoro da sam siguran, da sam našao i mesto na kojem se nalazio logor na domak Zeitza. Ovdje se sad nalazi državno poljoprivredno gazdinstvo, ogromna farma krava. Nisam doživio ushićenost trenutaka ponovnog susreta. Vreme, staro dobro vreme, i kako kaže Proust, specijalista za protok vremena, stvarnost koju sam ja poznavao više nije postojala. I kuće, aleje, drumovi isto tako su prolazni, nažalost kao godine. Žanrovi pesimizma. Dogmatski pesimista. U većini slučajeva to je zalutali malograđanin. Dogmatski pesimizam se potom, po pravilu, pretvara u dogmatsko ispravljanje sveta. Dogmatski pesimizam, kao umetnost, uvek je moralizatorska umetnost. Njen predmet je najčešće odsustvo radosti, neka skandalozna društvena nepravda ili neprijatan, smišljeno prizemni, bilo kakvih mogućnosti iskupljenja lišeni opisi jednog dugotrajnog umiranja, na primjer Simone de Beauvoir, veoma lagana smrt. Umetnik koji se prepušta moralisanju uvek će na kraju ostati na nivou ličnog slučaja i jalove konsternacije. Romantični pesimizam. Odbacuje svet, ali pritom šapuće nam na uho njegove tajne. Poput kakvog usputnog vetropira uspeva da izmami naše škrte prikrivene simpatije. Prema njegovim tinjajućim tendencijama, ovaj pesimizam je puka jadikovka, predaja i preklinjanje. U najgorim formama je uvijeno pozivanje na trezveni razum. A ovakve žalbe upućene pobjedničkom svetu uvijek nailaze na razumevanje. Rezultat? Sentimentalno bolećivi zagrljaj, dželat oprašta žrtvi. Potrebno je dakle i tekako pripaziti, težiti zatvorenim formama, sakriti sadržaj iza staklene ploče da bude do duše vidljiv i jasan, ali nedostupan. Moj krajnji argument protiv moraliste jeste činjenica da uvek ostaje unutar kruga. Izmanipulišu ga da odigra njemu namijenjenu ulogu i pritom veruje da tu ulogu igra po sopstvenom izboru. Moralista ne može da bude umetnik, jer nije on taj koji stvara svet, već uzima sebi za pravo samo da sudi o njemu i stoga obavlja sasvim suvišan posao. Da bi opravdao sebe, a i radi neke satisfakcije, skoro već i iz osvete, svejedno, svoju žrtvu čovjeka prikazuje kao večitog moralnog paćenika kojemu se naravno u stvarnosti smeje. Jer moral je u stvarnosti, doduše, neophodan, ali je ujedno i najfleksibilniji element ponašanja. Još nisam sreo amoralnog čovjeka koji nije bio uveren u svoju moralnu istinu, pa čak i u svoju moralnu superiornost. Nije sam moral zanimljiv, nego igre u koje se moral uvlači i koje se odvijaju u ogledalju svijesti i vitaliteta. A te igre su naročito zanimljive u ambijentu totalitarne diktature. Totalitarizam i pozorište. Jedna odavno tinjajuća korelacija. Pozorište kao industrija zabave. Degradacija publike na nivo mase. Otuđenost uživanja u umetničkom delu kao radost i slast u masu pretvorene publike. Masa ne uživa u poetskim sadržajima, već u dosjetljivim preokretima i u tehnici s kojom se njome gospodari. Dlakava ruka koja davi svoju žrtvu gurajući joj glavu u šećerni sirup. Rađanje terora iz duha komedije. I zlo ima svoju etiku. Etika je ona transcendentalna svetlost koja prodire kroz svaku materiju. Bez ove svetlosti sve postaje namah sumnjivo, sporno i neprihvatljivo, dok njeno prisustvo učutkuje svaku protivrečnost. Njena tesna i nadasve teška veza sa smrću je, naravno, očigledna. U čovjekovom životu uslijedit će trenutak u kojem će iznenada postati svestan sebe i u kojem će se osloboditi njegove energije. Od tog časa možemo zapravo da računamo sa sobom, jer smo u tom času rođeni. U svakom čovjeku se nalazi klica genija, ali nisu svi ljudi u stanju da svoj život učine zaista svojim životom. Prava genijalnost je egzistencijalna genijalnost. Rizikovat ću evo i izneću ovu tvrdnju. Uzaludno je skoro svako znanje koje nije znanje neposredno o nama samima. Usamljeni duh koji poput aveti ponavlja istinu koju nikad niko neće da čuje. Ali dok je tu istinu ponavljao na tajanstveni način, kontinuitet ipak nije prekinut. Ne time što će te neko čuti, već time što ćeš sam ostati zdrave pameti. I tako nastavljaš ljudsku baštinu. Šekspir. Burkhard kaže o Giotu da je on prokljuvio najznačajniju stranu svake činjenice. Konformizam. Kad čovjek ne teži skladu sa stvarnošću, nego s činjenicama. Šta je stvarnost? Ukratko, to smo mi sami. A šta su činjenice? Ukratko, besmislice. Spoj stvarnosti i činjenice jeste ukratko moralni život, sudbina. Ili, ako taj spoj ne postoji, preostaje puko prihvatanje činjenica, niza slučajnosti i prilagođavanje tim slučajnostima. Tako će konformista i sam da postane činjenica, odnosno besmislica. Izgubit će svoju slobodu, diže u vazduh i razara svoj centar, njegovi delići se rasprskavaju u kosmosu činjenica. Od nepoznatih delića koji se stravičnom brzinom udaljavaju svim pravcima vaseljene, nikad neće moći da sastavi svoj otuđeni život. Postaće suprotnost čovjeka, mašina, šizofreničar, monstrum, bit će i žrtva i dželat.
U U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.